Krásný večer, vážení milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 28.4.2019. Venku je polojasno, sem tam svítí sluníčko a pořád ne a ne zapršet. Takže to máme dneska i s takovou ne předpovědí, ale konstatováním momentálního stavu. A vedle mě sedí Vladimír Kapal. Vladimírku, já tě tady vítám.
Dobrý večer.
Tak se podíváme, co se děje. Snad nejdůležitější zprávou je to, že prezident Zeman ukončil návštěvu v Číně, kde se setkal se Xi Jinpingem, prezidentem Číny. Zeman asi se zaměřili na bilaterální vztahy. Prezident Miloš se dnes v Pekingu, tedy včera, setkal s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Zeman se mimo jiné zasazoval o to, aby čínský projekt nové hedvábné stezky vedl i přes Českou republiku. Řekl to na závěr své již páté návštěvy Číny. Opět podpořil technologickou firmu Huawei v kauze, v níž některé západní státy obvinují z možné špionáže. Zeman na začátku jednání s čínským prezidentem řekl, že není žádná jiná země, kam by jezdil tak často. Zmínil, že je spokojen s jednáními s čínskou společností CITIC, která v ČR převzala projekty firmy CEFC. Zakladatel této firmy a zároveň poradce prezidenta Zemana Ye Jianming je v Číně vyšetřován kvůli hospodářským deliktům. Zeman včera novinářům, tedy v pátek, sdělil, že není ve vězení a jedná se o CITIC, o odkupu některých majetkových podílů. Setkání s čínským protějškem bylo podle Zemana velmi přátelské. Probrali jsme fakt, že v některých případech jak vůči Evropské unii, tak vůči Číně dochází k celní válce. A shodli jsme se na kritice protekcionismu, řekl, dodal, že se zaměřili na bilaterální vztahy. Snažili jsme se odstranit některé překážky, které v těchto vztazích existují. Myslím, že se nám to podařilo, poznamenal. Jednání trvalo asi 20 minut. Prezidenta České republiky na něj doprovodila delegace složená z 5 ministrů, finančníků Pavla Tykače a Jiřího Šmejce, nebo hokejisty Jaromíra Jágra a bývalého fotbalového reprezentanta Pavla Nedvěda. Zeman se pak také setkal se členem stálého výboru politbira komunistické strany Číny Wang Chuningem. Zajímaly ho Wangovy názory na čínský boj proti korupci. Návštěvu Číny zakončil účastí na otevření zahranického veletrhu Expo 2019. Během čínské cesty Zeman opakovaně podpořil Huawei. V sobotu se sešel s výkonným ředitelem firmy Zhenzheng Feiem a vyjádřil naději, že se společnost bude v České republice podílet na digitalizaci, včetně sítí páté generace, tedy 5G. Novinářům včera nechal rozdat mapu Evropy s vyznačenými státy, které se v Evropě vyslovují vůči Huawei pozitivně a které negativně. Uvnitř Evropy je takový vzteklý červený kousek. To je země, která je proti Huawei, řekl Zeman na adresu České republiky. Polsko podle něj ve svém postoji váhá. Všechny ostatní země postupně přešly na stranu Huawei. Myslím si, že není dobré, když jsme jediná země Evropské unie, která takto razantně, řekl bych servilně, vystupuje. Prohlásil s tím, že kauzu Huawei v uvozovkách servíruje ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost NUKIB Dušan Navrátil. Zeman jako další servilitu připomněl kauzu údajného ruského hackera Jevgenie Nikulina, jehož Česká republika vydala do USA. V Pekingu se také Zeman zúčastnil konference k nové hedvábné stezce. Čínský plán zlepšit dopravní spojení mezi Asií, Evropou a Afrikou podpořil a v projevu poukázal na rizika, která ho ohrožují. Za jedno z nich označil válku mezi USA a Evropskou unii. V rámci summitu se v sobotu krátce potkal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Takže to bude tak asi to nejdůležitější. Vladimíre, co ty máš k tomu něco?
Samozřejmě, velmi důležitá informace je o firmě Huawei. Proti té vyrazili velmi ostře Spojené státy, protože oni nechtějí, aby tato čínská firma se podílela na digitalizaci našich evropských sítí komunikačních, a to z jednoho prostého důvodu. Oni totiž ti Američané tvrdí, že ta čínská firma Huawei si tam do té sítě nainstaluje nějaký software na odposlouchávání. A to se Američanům velmi hrubě nelíbí, a proto by chtěli Evropu osadit tou sítí páté generace vlastní provenience, a to přesně z toho samého důvodu, aby mohli provádět špionáž. Firma Huawei opakovaně tvrdí, že dá veškeré informace těm ajťákům, který tomu rozumějí, aby to prozkoumali, že tam žádné ty softwary špionážní a odposlouchávací nebudou. Je to zase typické, Soňo. Ve všech státech Evropské unie se přiklonili k mnohem výhodnějším cenovým zabezpečovacím a vůbec podmínkám při zřizování této sítě páté generace, než jaké nabízejí americké firmy nebo americká firma. Takže jenom my, jako jediný, jsme proti tomu. A tady je jasně vidět, kdo je největší poskok Spojených států v Evropě. Je to Česká republika.
Ještě taková zprávička k tomu na summitu Nové hedvábné stezky v Bry. Bude to zřejmě celá tato skupina financovat v Pekingu. Čína podepsala nové dohody za 64 miliard dolarů.
A ještě jeden takový. Já nevím, jestli to nebudeš taky číst, abych tě nepředběhl. Ale my máme v Praze primátora Piráta, já mu říkám atomovýho hřiba, který zase, jako jeden z mála v Evropě, jsem pozval do České republiky ani ne stínového představitele Tibetu, a je to spíš takový nepřátelská osoba vůči Číně, a hodlá s ním tady nějakým způsobem jednat. No a Čína je na to velice citlivá, takže odřekla veškeré kulturní
akce a veškeré iniciativy, které tady byly. A všechno,
ale nejenom Čína u nás, ale odmítla i převzat kulturní akce českých umělců, na který by na to mohli vydělat v Číně.
Pokud by tam byl někde jenom název pražský. Jakmile se tam bude objevovat Praha v jakékoliv formě,
tak mají smůlu. A tady zase jenom vidíme, že když tady Soňo byl námořní kapitán Vladimír Stadler a ptal jsem se ho na Piráty, tak on říkal, že podle pradávného a stále platného námořního zákona jsou Piráti, mají skončit na ráhně anebo na tom prkně. A tady nám ty Piráti, jak vidíte, škodí. Nejenom, že chtějí na lidech, kteří mají třeba pro své děti byty ve vlastnictví a jsou prázdné, tak jim chtějí dát daleko vyšší nájmy. A nejenom to, že někdy se uvažuje i to, že by jim je sebrali, tak oni tady budou škodit i co se týče té kultury. A já jsem jenom zvědavý, jak to dopadne ze Slávií, protože, jak známo, jestli se nemýlím, tak právě patří Číňanům, kteří tam sypou peníze, jak vsteklí.
Které Číňany popouzejí, a sice to, že bývalé pražské zastupitelstvo uzavřelo smlouvu s Čínou o tom, o přátelství mezi městy
a spolupráci kulturní a sportovní, ano.
A hřib, nebo tato houba, chce tuto smlouvu otevřít a chce z ní právně vyjmout takovou tu větičku, že uznáváme celistvost Čínské republiky.
Tedy i s Tibetem.
Tedy i s Tibetem samozřejmě. Ano. A opět rýpe tady do toho smrdutého hnoje. A dokonce jsem pozval i nějakého představitele té ilegální vlády z Tibetu. Takže dělá opravdu tady medvědí
škodí.
Službu.
Navíc, jak známo, tak Tibeťani vůbec proti Číně neprotestují. Tam protestují jenom zaplacení lámové v několika těch klášterech, kteří to pořád oživují. Ale jinak, já jsem četl takovou reportáž anglických novinářů, kteří byli v Tibetu a bavili se s lidmi na tom tržišti a tak v Tilase, hlavním městě Tibetu. A ti lidé říkali, že jsou spokojení, že tam je klid a že se tak nikdy neměli. Musíme si ještě uvědomit, že než ovládla Čína Tibet, tak ty lámové se tam chovali až do roku 1953 šíleným způsobem. Tam provozovali otroctví, tělesné tresty. Tam třeba ty lámové nosili na opascích usekané lidské ruce jako odznak trofeje. Toho, jak jsou jako trofeje, ale jako odznak své moci. Nebo chodili lidé v takový kládě za krka na ruch a chodili tam tak furt, i s ní na polesti museli. Takže až v roce 1953 tam Čína, když se obsadila, tak tam zrušila otroctví. A veškeré ty snahy vedou jenom se Spojených států zaplacenými lámy z těch klášterů. Jinak ten lid tam proto nehoruje.
Já to vidím tak, že Pirátům je skutečně středověk blízký. Podívej se, co tady prosazují a koho sem táhají kulturu, která není kompatibilní vůbec s tím, na co my jsme tady zvyklí, na křesťanství a na ty křesťanské hodnoty. Ty oni neuznávají a to vlastně podporují Piráti. Takže k tomu středověku mají opravdu hodně blízko.
Nehledě na to, že oni nectí vůbec nic, žádné společenské normy, oni nectí ani obyčejnou lidskou slušnost. My, když jsme byli ve čtvrtek na tom Václavském náměstí, tak ty si tam chudáku stála u toho amplionu, aby si nahrávala ten přímý přenes.
Chudák, ale
a já jsem tam chodil právě mezi těmi lidmi, dělal jsem nějaké rozhovory a mimo jiné jsem přišel taky až k těm plotům, těsně vedle těch sluníčkářů a Havlérce, která tam byla. A tam jsem viděl i trička pirátská, to znamená, že to byli právě Piráti a další Antifa tam byla, kteří pískali na ty píšťalky a mlátili do těch kastrolů a já nevím, poklíček i při české státní hymně. To znamená, že oni vůbec nic neuznávají. A notabene, když jsme se zmínili o té demonstraci, tak my jsme ve středu den před tou demonstrací dostali informaci z dobře informovaných míst, že se tam zkrátka strhne nějaká mela. A že to bude mela, která má narušit ohlášenou a klidnou demonstraci SPD za účasti světově známých politiků Marine Le Pen, Herta Wilderse. Byli tam zástupci, tam byl další zástupci z Getmanze z Holandska. Byli tam zástupci bulharské pronárodní strany a takže oni tam dělali neskutečný brajgr a my jsme dostali tu informaci.
No, přímo varování,
dokonce ano, že se na to chystají i komunisti. I členové KSČM, která se aspoň předtím tvářila jako pronárodní vlastenecká strana, která má na mysli jenom blaho národa. A byla to pravda.
Ono tam bylo plánované opravdu brutální napadení tady té demonstrace Tomia Okamury SPD. Takže vážení a milí posluchači, docela bych k tomu ještě řekla něco zábavného. Potkali jsme se tam samozřejmě s Lenkou, o tom jste věděli, že tam půjde, takže my jsme se tam s ní setkali a Lenka Procházková říkala, vzala jsem si tady ty sportovní boty.
Tenisky.
Abych mohla eventuálně utíkat. A já říkám, jo, historické zkušenosti, ty se hodí.
Tak on jenom díky policii se to nezvrhlo, protože oni už se tam jako chystali, zase se tam od Jindřišské stahovali další a další a teprve tehdy zasáhla policie a já o tom budu hovořit v pondělí víc, ale mohu říct, že jenom díky těm těžkohoděncům, který je oddělili, tak to tam proběhlo vcelku v klidu. Až na to, že tyto lidé, včetně komunistů, a já jsem tam zahlédl, prosím pěkně,
kandidáta
za KSČM na čelném místě do Evropského parlamentu v červeném tričku, který tam troubil na tu vuvuzelu. A jiní, ty KSČMáci, ty komunisté tam mlátili a pískali. Zkrátka a dobře, já si nesmírně vážím předsedy místní organizace a člena vedení KSČM a na 13. místě kandidátky Petra Bureše, který nám hned potom večer volal, omlouval se a dal nám k dispozici omluvný dopis, který dal i redakci Parlamentních listů a na našich stránkách ten omluvný dopis Petra Bureše.
Facebooku. A Martin, myslím, to dával i na hlavní stránku.
Dala to na hlavní, myslím, i na Facebooku to je, tento článek. Takže takových lidí já si opravdu vážím, protože pan Bureš to je člověk, který opravdu je nakloněn spolupráci všech vlasteneckých demokratických sil, ale to, co udělalo vedení KSČM
v čele s paní Konečnou,
s panem Filipem a paní Konečnou, teď ten čtvrtek, tak to aspoň v mých očích veškerou tu snahu, o kterou se snažil, o tu modernizaci, tak po jeho teda odstření, protože se nehodil, tak vrhla tato akce v mých očích vrhla komunisty do stejné situace.
Do stejné sebranky,
jako tam bylo. Jsem k ním cítil před listopadem 89. Bohužel.
No, já jsem prohlásila, že to je konečná KSČM. Díky paní Konečné. Nomen omen.
Nomen. No a já mám v plánu se na tento akt zeptat stále ještě stávajícího eurokomisaře, pana Jaromíra Kohlíčka, kterého považuji spolu s panem Burešem a Josefem Skálou ke toho považuji za slušného a vlastenecky smýšleného člověka. Chci si ho pozvat a chci se ho ptát nejenom na jeho hlasování, ale i na tuto akci. Uvidíme, jestli pozvání přijme a uvidíme, co o tom bude říkat.
Když jsme u těch demonstrací, tak se podíváme do Francie, protože tam opět probíhaly v sobotu demonstrace, opět tam byl slzný plyn a opět se to opakovalo všechno, tak jako každou sobotu. Dva dny poté, co prezident Emmanuel Macron slíbil Francouzům nižší daň z příjmu a některá sociální opatření vyrazily tisíce lidí do ulic k dalším protestům takzvaného hnutí žlutých vest. Největší davy se během už 24. protestní soboty sešly ve Štrasburku a Paříži, informují francouzská média. Některé lidi k účasti na sobotním příchodu přiměl přímo Macronův čtvrteční projev. Byla to pro mě motivace, řekl agentuře AFP. 58letý Pascal Arter, který je jedním z přibližně 2000 účastníků protestu v centru Štrasburku. Obsah Macronova projevu zhodnotil výrazem blablabla, neboť prezident podle něj nepřišel s žádnými konkrétními plány. Podle organizátorů má štrasburská akce mezinárodní přesah, neboť na ní zavítali demonstranti z Německa, Itálie či Belgie. Policie proti demonstrantům použila slzný plyn. Více než 1000 lidí se pak sešlo v Paříži, kde organizátoři uspořádali dva různé pochody. Jeden z nich má za cíl upozornit na údajně nevyvážené zpravodajství, které o žlutých vestách přinášejí francouzská média. Jeho trasa proto vede od centrály rozhlasové stanice Radio France přes sídla dalších médií. A další stovky protestujících vyrazily do ulic Bordeaux, Lyonu a Černé. Já se tady ještě podívám na pokračování. Celostátní protesty vypukly loni v listopadu a to už my víme. A co je problém, proč stále vesty jdou do ulic, protože Macron prakticky ignoruje ty jejich požadavky. A to hlavní, co chtějí, aby zdanil právě ty nejbohatší lidi. Prezident v reakci na protesty uspořádal celonárodní debatu a na jejím základě ve čtvrtek přispíval snížení daně z příjmu, navázání nejnižších důchodů na inflaci či konec rušení škol a nemocnic. K ukončení protestů ale Francouze nepřiměl a část veřejnosti se domnívala, že jeho projev naopak zvrátí klesající křivku účasti. Prvních listopadových protestů se podle ministerstva vnitra účastnilo 280 tisíc lidí, tedy celkově ve Francii. Těch zatím posledních údajně kolem 30 tisíc. My jsme viděli záběry z těch protestů v Paříži a musím říct, že tam to byly opravdu tisíce lidí, to nebyly stovky. Ta ulice, jak jsme to sledovali, tak byla skutečně zaplněná, takže mainstream záměrně ponižuje počty demonstrujících.
Je to pravda, dělá se to i u nás, vracím se k té čtvrteční demonstraci, kde nějaký Bakalův plátek napsal, že na Václavském náměstí bylo na té naprosto nepodařené Okamurově akci asi 600 lidí. A já jsem se tam postavil na to pódium nahoru, přestávce mezi koncem koncertu Tomáše Ortela a z kapely Ortel a řečníky, než té přestávce, ještě s jedním s pořadatelem a odhadovali jsme, že tam bylo tak 4 až 5 tisíc lidí. Takže to je sakra rozdíl mezi tím, co napsali potom, že tam bylo 600 lidí, 600 zoufalců. Nebylo to tak, bylo to mezi 4 až 5 tisíci lidmi, jak jsme to odhadovali. Někteří dokonce hovořili i o větším čísle. Ale já se vrátím ještě k tomu, když už jsme u těch demonstrací. V Praze se konala v sobotu, máš to tam?
Ne.
Také demonstrace. Byl to pochod za život.
Život a rodinu.
A rodinu. A proti ním se postavily šílené feministky. Postavily se tam zase opět zástupce Antify. Postavily se proti ním Havlérka. A dokonce tam musela znovu zasahovat policie a její těžkoděnci, protože tyhle ty feministky tu demonstraci zastavili na, myslím, že to bylo Mostě legií, a nechtěli je nechat projít. Co zatím potom to policie prorazila, v podstatě umožnila ten průchod, tak se to soustředilo tam na těch schodech, u toho Rudolfína, myslím, a
ano,
tam...
Oni šli směrem k Palachovu
náměstí. A ty tam byli u Rudolfína a ty tam na ně pokřikovali vulgární gesta a takovýhle věci. A v podstatě tady se zase jednalo o to, že se protestovalo, anebo protestovali ne proti něčemu, ale za zachování života dětí, tedy proti potratům. A při stále klesající natalitě nejenom českých, ale vůbec evropských národů, původních evropských národů, musím říci, tak tento pochod měl smysl. A zase se proti tomu postavili Sorošovy děti. Protože všechny tyhle ty skupiny, ať to jsou feministky z toho, já nevím, jak se to jmenuje, Milion chvílek a takové, to jsou všechno neziskové organizace placené Serešem, CIA a dalšími těmi.
Tak byly to hlavně feministky.
Ale hlavně feministky to byly. A mně se to taky nelíbilo.
Feministky,
protože...
anarchistky.
Ano, ano, ano. Ale tam to taky, ten průvod šel naprosto v pokojině, naprosto, zase to samozřejmě točil Žarko Raptor, díky Žarkovi. Bavili jsme se tam s ním taky ve čtvrtek, tak to je úžasný chlap, který všechno tohle, co se děje, tady mapuje.
A opět máme přislíbený rozhovor s Žarkem.
A ano, a protože Žarko Raptor je Srb původem, tak začátkem června bude výročí srbské agrese, nebo toho, tak jsme se domluvili, že uděláme pořad právě o tom Srbsku a o té nesmyslně kruté a šílené válce v Jugoslávii, na které jsme se podíleli i my, a tehdejší naši představitelé mají díky svému postoji na rukách krev nevinných obětí v Srbsku.
Ano, to hlavní heslo toho pochodu bylo, každé pučaté dítě má dostat šanci. A jak jsem říkala, tak feministky, anarchistky vyšly na prázdno, dokonce se i ten den vyčasil. Pochod proběhl také i v jiných městech České republiky. Každý člověk má právo dostat šanci prožít svůj život, řekla Zdeňka Rybová, mluvčí hnutí pro život České republiky. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, avšak nikoli pravda egoistického člověka, ale láska milosrdného, milujícího Boha. To je od režiséra Jiřího Stracha. Věřím, že Česká republika může uživit všechny počaté děti. Česká republika nemusí vymírat, řekl předseda Hnutí pro život Radim Ucháč. Věřím, že Česká republika může uživit všechny počaté děti. Česká republika nemusí vymírat, opět předseda Hnutí pro život Radim Ucháč. Dvakrát je to tady. Dopoledne na Pražském hradě proběhla pontifikátní mše svatá. Lidé zaplnili katedrálu, dokonce seděli na kalimatkách. Kardinál Duka zde citoval českou herečku Jiřinu Jiráskovou, tak kdysi měl říci, že ač není teolog, chápe, že Ježíš Kristus nikomu nohy nepodrážel, že to byl dobrý člověk. Během mše i během akce zazněly úvahy o tom, že všichni z nás máme své rodiče, měl je i Ježíš Kristus, Syn Boží. Naráželo se na to, že každý zmařený život cestou potratu může znamenat nevyčíslitelnou civilizační ztrátu. Tak podíváme se dál. Po skončení mše se pochodující postupně začali srocovat na Klárově, respektive v parku před stanicí metra Malostranská. Ve dvě odpoledne pak začal pochod pro život a rodinu centrem Prahy. Ohlášená trasa Klárov, Národní třída, Václavské náměstí z Klárova, se pochod musel vydat přes Mánesův most, kde vznikl kordon držící se za ruce mladých anarchistů. Milá vládo, peníze z Bruselu investuj do dětí, to bylo heslo na transparentu. Duko, křičeli feministky, naše dělohy v restituci nedostaneš. To bylo heslo na transparentu. Druhý hlouček postmoderní mládeže čekal před Rudolfinem. Policie České republiky jménem zákona zasáhla tak, aby pochod mohl pokračovat. Anarchisté a zřejmě také feministky se od hnutí pro život lišili v proklamacích. Šlo jim o to, že tělo patří každému člověku a proto by ženy měly mít právo na bezpečné interrupce. Za jisté zdržení akce se omluvil ve finále akce Radim Ucháč, předseda Hnutí pro život, řekl, že prodlevu způsobila internacionální pomoc z Německa. A kardinál Duka jim dokonce řekl, že jejich svoboda není naše svoboda, jejich demokracie není naše demokracie. A také, že jejich revoluce není naší revolucí. Moji drazí přátelé anarchisti, vy nejste žádní obhájci demokracie a svobody. Naše revoluce není vaší revolucí. Tak to řekl přesně kardinál Duka.
A stalo se přesně to, co se stalo na demonstraci Tomia Okamura, Okamury a SPD za účasti Herta Wildersa a dalších, Marine Le Pen, že tam mezi těmi demonstranty byli i většinou profesi, já tomu říkám profesionální demonstranti. Ty dostanou peníze a demonstrují, aniž by věděli proti čemu, ono se jim řekne, budete tam, budete dělat break, ale oni ho dělají. Mně se stalo, že jsem tam viděl dvě mladé holky, počítal jsem tak 18, 17, 18 do 19 let a kluka, jak tam pískali na píšťalky a mlátili do nějaké kastrolu. Já jsem se jich ptal, prosím vás, proti čemu demonstrujete? A oni na mě koukali jak blázni. Viditelně nerozuměli. Tak jsem se jich zeptal anglicky a tomu rozuměli. A říkali, no my demonstrujeme proti extremismu, rasismu, xenofobii a fašismu.
A ty jsi je poslal domů, ne?
Ne, já jsem jenom říkal, že by se měli stydět a zeptal jsem si, kolik dostali za ten, za tu demonstraci a na to oni mi neodpověděli. Později jsem se od někoho jiného dověděl, že dostávali 20 euro na hodinu. A měli tam být, a to jsem se taky dozvěděl, měli tam být 2 hodiny, to měli zaplacené a skutečně za 2 hodiny od toho vypuknutí toho rambajsu se bez toho, aby je policie nějak rozháněla.
Ty transparenty byly srolované.
To bylo srolované a vypuštěné a chodníky byly prázdné. Zkrátka, skončila pracovní doba, skončila hluková olympiáda. A tady u toho Rudolfina to bylo totéž. Jsou tam placení demonstranti, proto o tom hovořil Duka, kteří jezdějí od zaplacené demonstrace po celé Evropě. Stále ti
jistě, to jsme viděli i na Slovensku, kdy se pokoušeli tam spustit Majdan slovenský. Ano. A o to jim jde. I tady na tom Václaváku. To byly přesně ty tlaky politických neziskovek a lidí, kteří nedělají nic jiného, než že cítí a dělají všechno ze zášti proti straně, která nejede ve stejné linii, je pronárodní, protože tento stát, hymna a další atributy těmto lidem nic neříkají.
No, protože tady byli většinou cizí.
Ale tam dole.
A tam ty naši, co demonstrovali, ty sluníčkáři a ty piráti a komunisti, tak tam bylo právě jasně vidět to pohrdání k naší národní hymně. Protože oni pískali, hlučeli, řvali, mlátili do těch plechovek nebo do těch talířů. Já jsem tam viděl kluka, který mlátil do ty pánve takový, jak jsou na těch víš, jak jsou na ty rukojeti, jak se na nich dělají třeba, já nevím, břízky. Tak do toho mlátil nějakou paličkou, jak šílený.
Tak je pravda, že i náš spolupracovník Lubomír si stěžoval, že má problémy se sluchem.
Já nevím, my jsme stáli tam...
Na druhé straně, tam to nebylo tak strašné.
No ale i když jsem potom šel na tu stranu, tak to zase tak strašně nebylo, protože to ozvučení té demonstrace bylo tak perfektní, že bylo rozumět i v tom davu přesně, co ti řečníci hovořili.
Tak teď tady mám takovou zajímavou zprávu o Terezi Spencerové. Německé úřady nově zhodnotily bezpečnostní situaci v Sýrii a na základě nových analýz se rozhodly pozastavit správní řízení o udělování dalších azylů. Humanitární organizace se prý obávají, že když už se v Sýrii tolik neválčí, začne Berlín syrské žadatele o azyl odmítat. Fascinující obava. Mimochodem, změna politiky přichází v době, kdy většina Němců už vnímá migranty negativně.
Tady bude nešťastných z neziskovek. Víš, kolik oni přijdou peněz? Tohle to se mělo udělat ze začátku a nemuseli tady být tyto problémy.
No jo, to je pravda, ale víš, je to plán. Takže asi tak, Vladimíre. Já ještě jsem se chtěla podívat tady na jednu zprávu, která by tam měla být v souvislosti s tím, a je to docela zajímavá zpráva z argumentu. Evropský kandidát konzervativců Weber říká, Turecko nebude nikdy členem Evropské unie. Lidovecký špicenkandidát do evropských voleb v Aténách tvrdě zaútočil na řeckého premiéra. Kandidát lidovecké frakce EPP Manfred Weber nešetřil ve volební kampani do Evropského parlamentu. Ostrými výpady, mezi nimi nechybělo odmítnutí Turecka a tvrdé útoky na řeckého premiéra, a uspěl s tím, tvrdí Michael Lehmann pro ARD Tagesschau. Tak. Člen německé CSU a také takzvaný Spitzenkandidat Manfred Weber se při volební kampani dostal až do Aten, kde prezentoval program evropských konzervativců. Weber sice pochleboval řecké demokracii, ale pro Tsiprase měl jen ostrá slova. Pardon. Je to populista, který musí být zastaven. Alex Tsipras již předtím na Webera a dalších z konzervativní frakce reagoval také tvrdě. Řekl, že kdo dá hlas straně Nea Demokratia, je protiřecký. Zdůraznil, že právě Weber chtěl, aby Řecko odešlo z eurozóny. Hlas pro ně, pokračoval Tsipras, je hlasem pro evropský nacionalismus, neoliberalismus a pro Evropu technokratů z Mezinárodního měnového fondu. Weber objíždí různé země a jeho hlavní teze se týkají rozhodného boje proti nezaměstnanosti mladých, dále pak omezení migrace, větší ochranu hranic a maximálně možné zamezení používání plastových odpadů ve světovém měřítku. Nadšení vypuklo, když Weber ve své řeči uvedl, že Turecko nikdy nemůže být členem Evropské unie. To samozřejmě má právě v Aténách ohlas. Weber, který se chce stát nástupcem Junckera, uvedl, že přesto je potřeba nadále vést s Tureckem intenzivní dialog. Někteří v Aténách byli nadšeni z toho, jaký je Weber Evropan, naopak levice z něj nadšená rozhodně není. Příštím europarlamentu, říká Dimitrios Papadimoulis, který je ve vedení Evropského parlamentu, nebude většina pro zvolení Webera. Papadimoulis si myslí, že i Merklova má z Weberovy kandidatury bolení břicha. Takže zajímavá informace.
Je velmi zajímavá. Ty jsi říkala, že je z CDU?
Tak já se na to musím ještě podívat.
Protože
ano,
pokud byl CDU...
Člen německé CSU.
CSU, CDU je koalice.
Ano, je.
Takže by prosazoval politiku, kterou prosazuje Frau Merkel.
A to právě navazuje na to, že skutečně to vnímání té migrace v Německu už začíná přerůstat do takového negativního postoje vůči nim, protože ty lidi už toho mají plné zuby.
Já jsem četl tu statistiku. V roce 2016 bylo jenom asi 14% respondentů odmítajících migranty v Německu. Ti ostatní tvrdili, že jsou proto, aby se tam jako přijímali. V současné době už to je víc jak 50% respondentů odmítají, myslím, že to bylo 57%, odmítají migraci, navíc, ale na druhou stranu se totálně obrátil poměr nenávistí k homosexuálům a LGBT, který byl před těmi dvěma, třemi lety byl horší, a teďka ty lidi je už víc berou, ale za to se zvedl ten odpor proti migraci. A samozřejmě, jestliže se to tam zvedne, ten odpor mezi lidem, tak ti politici to musí brát na zřetel a proto už se snaží hovořit v té, které vlně, ale pokud to jsou politici ze strany CSU, CDU, sociálních demokratů, německý sociální demokrati jsou SPD, tak těm já osobně nevěřím.
Dneska jsou i volby ve Španělsku. Španělsko dnes volí. Dnešní španělské parlamentní volby slibují velmi napínavé sčítání výsledků, protože zatím nemají jasného favorita na to, kdo nově usedne v křesle premiéra. Zůstane Španělsko typickou součástí jižního křídla, kde dnes téměř všude vládnou socialisté, nebo nastoupí pravicové spojenectví, v němž bude zastoupena i nová pravicově protestní strana Vox. Ještě nedávno, tam trošku větší, platná španělská politická stabilita je nenávratnou. Španělé dnes jdou k parlamentním volbám dokonce po třetí za poslední 4 roky. Příčinou je hlavně vznik nových stran, které rozbily stav, kdy se u vlády v zemi na Pirenejském poloostrově pravidelně střídají pravicoví lidovci a levicoví socialisté. Už v řádných volbách v roce 2015 totiž španělští voliči rozdali karty tak, že se fragmentovaný parlament nedokázal shodnout na žádné vládě. Proto se volby tehdy opakovaly hned po půl roce. I když ani na druhý pokus žádná ze stran nezískala parlamentní většinu a voliči se zase jasně nepřiklonili ani k pravici, ani k levici. Nová vláda nakonec přece jenom vznikla. Už při jejím vzniku ale byly založeny příčiny pokračující vládní nestability, protože nový kabinet vytvořila nejsilnější strana pravicoví konzervativní lidovci Mariano Rajoye. Jeho vláda ovšem byla menšinová a vznikla jen díky podpoře středového uskupení Občané a hlavně rozhodnutí hlavní levicové strany v zemi španělských socialistů, kteří se zdrželi hlasování, aby vůbec vznikl nějaký kabinet s podporou parlamentu a odvrátila se možnost dalších předčasných voleb. Lidovci, jejichž vláda předtím zemi úspěšně vytáhla z ekonomického úpadku v dobách krize eura, sice mohli nadále menšinově vládnout, ale neunikli tím řadě korupčních afér, které je v posledních letech provázejí. Bez poskvrny v tomto ohledu nejsou ani opoziční socialisté, kteří si ale přesto právě jednu z lidoveckých afér vzali za záminku odvolání Rajoyovy vlády loni v červnu. Ve Španělsku ale podle ústavy nejde odvolat vládu jinak než způsobem, kdy parlament jedním hlasováním odvolá starého premiéra a na jeho místo instaluje nového šéfa vlády. Takto se novým premiérem stal aktuální šéf socialistů Pedro Sánchez. Jemuž do křesla v čele vlády ale pomohla komplikovaná hlasovací koalice jeho strany, krajně levicového uskupení Podemos a nacionalistických regionalistických stran z Katalánska a Baskicka. Hlavně katalánští příznivci samostatnosti svého regionu si ale představovali, že jim za to socialista Sánchez na oplátku poskytne velké ústupky a snad i umožní provést referendum o nezávislosti. Když to ale Sánchez pod tlakem opozice, která ho ovlivňovala, že vyměnil premiérské křeslo za podmínky, které povedou k rozbití Španělska, odmítl, katalánští separatisté jeho vládě letos v únoru vypověděli poslušnost, neschválili návrh na rozpočtu a Sánchez vyhlásil na dnešek předčasné volby. Sánchez ale zůstal úřadujícím premiérem a pokračoval ve velmi progresivní politice, kdy zemi otevřel migrantům a jedno z hlavních témat si udělal z práv žen, na které nahlíží poměrně silně feministickým pohledem. Další jeho vlajkovým tématem se stal návrh exhumovat hrob diktátora Franka v památníku v údolí hrdinů nedaleko Madridu. No, uvidíme, jak to všechno dopadne. Jsou tady různé možnosti, ale nevím, jestli myslíš si, že ve Španělsku bude nějaké zemětřesení?
Ve Španělsku je úplně jedno, kdo vládne. Španělsko je na tom ekonomicky docela špatně. Má tam nejvyšší nezaměstnanost mladých do 35 let. Ta nezaměstnanost překračuje 30% u těch mladých, takže se tam nežije lehce. A ať je u moci socialista, nebo lidovec, nebo kdokoliv jiný, tak Španělsko je poslušným pejskem globalistů a přijímá migranty. Jen si vzpomeň, když tady ta loď s těmi migranty i odmítl Matteo Salvini v Itálii, kam to cpali nejvíc, tak ona jezdila, kde nakonec ty migranty vložila. Právě ve Španělsku. Takže já osobně se domnívám, že pokud se nedostanou ke vládě nebo k moci ti takzvaní separatisté, kteří se nechtějí odtrhnout, to je nesmysl, aby se odtrhli. Oni chtějí pro Katalánsko v podstatě autonomii, větší autonomii, než měli. A to z jednoho prostého důvodu. Protože oni musí dostávat veškeré dávky a mzdy jako celá země, ale přitom právě Katalánsko drží celou ekonomiku Španělska. A oni na tom prodělávají. To chtěli ti separatisté změnit. Takže pokud tam bude vládnout jakákoliv vláda a je úplně jedno zprava nebo zleva, tak se tam nic nezmění. A pokud, ještě jedna věc, se těm Kataláncům, to znamená okolo Barcelony, podaří se v podstatě osamostatnit, tak by to bylo velice, velice špatné, protože by to byla země uprostřed ostatní země. Jo, takže nebylo by to dobré. A o tom, jaký byl prezident, tak bylo vidět na způsobu zásahu při tom referendu, kdy to bylo
právě
brutální.
Já myslím, že všichni naši posluchači znají tuto situaci. Bylo to opravdu hrozné, brutální a to ve srovnání se zásahem na národní třídě.
To nebe by se, a dudy.
Tak.
A to ještě nebylo tak hrozné, Soňo, jako to, co dělají Macronovi policajti, těžkoděnci, žlutým vestám, protože v tom Madridu, ne, v Katalánsku, v těch Barceloně, stříleli sice taky gumovými projektily, ale pouze do těla. Kdežto francouzští policie schválně střílí do obličejů.
Ale přitom je to zakázané.
Ano.
Takže se dá říct, že ta Francie je ještě horší. Ano. No tak to rozhodně je. A hlavně už 24 sobot demonstrovali.
Ale zase jsme u toho.
A má ještě k těm žlutým vestám 1. května má být obrovská demonstrace, podpořena i odbory.
Ještě k těm žlutým vestám je poslední poznámku. Pokud se do ulic nedostane minimálně polovina Francouzů, 20-30 milionů, tak tito žluté vesty, byť jim fandím, za statečnost jim držím palce, tak oni s tím moc neudělají. Za prvé, oni se musí profilovat jako politická strana nebo hnutí nebo politická síla a musí stanovit jasně požadavky. Zatím tam mají požadavek, aby abdikoval Macron a podala demisi vláda. Na tom by měli trvat jako politické uskupení.
Podíváme se na Ukrajinu. Vítěz prezidentských voleb na Ukrajině, Vladimír Zelenský, je připraven jednat s Ruskem, ale nikoli pod ruskými hrozbami a ekonomickým tlakem. Dokonce se vysmál také Putinově zmínce o možném ruském občanství pro všechny Ukrajince, přičemž konstatoval, že občanství Ukrajiny je svoboda, důstojnost a čest a že se Ukrajina nikdy nevzdá svého úkolu být příkladem demokracie pro všechny postsovětské státy. Tak to je také fascinující.
Je to komik.
Je to komik, ale
já řekl komickou věc. V době, kdy člověk, který nebude umět ukrajinsky, protože se tam staletí mluvilo
rusky. No počkej, to je Porošenkův zákon.
Ale to je jedno. Ale on neřekl zatím ani slovo, že by to chtěl zrušit.
On
ten zákon Porošenko dal těsně teďka nedávno, to vyšlo.
Ano,
ale
v
zemi, kde, když někdo neumí ukrajinsky, je to ukrajinský občan a neošetří ho doktor, nesmí používat služby banky, nesmí v podstatě mít pas a nic takového, tak takovou zemi pan komik Zelenský, který je loutkou podnikatele oligarchy Kolomojského,
který se chce vrátit z Izraele.
Ano, samozřejmě, a protože tam bude teďka přes něj vládnout, tak to je opravdu to, co říkal, že budou v podstatě demokratickým vzorem pro celý, teď je to k smíchu. A Putin to myslel tak, že dá ruské občanství především těm, kteří to chtějí. Já jsem viděl video, kdy se to dozvěděli lidé v Luhansku a v Donbase, tak jásali, protože to bylo něco, co oni požadovali. Tam by potom
on to nabízí
totiž to bylo
Rusům, že?
Ano, tam jsou Rusové.
Tak to bylo řečeno.
Ano, teď tam jsou Rusové, ano? Proto to taky ano? Tam byla ta genocida, že to byly etnicky Rusové. A tam to je velice důležité, tohleto.
Ještě se podíváme do štábu Zelenského, kde připustili možný mír na Donbasu podle plánu Ruska. Vyrovnání vnitřního konfliktu na jeho východě Ukrajiny může nastat, pokud Kyjev bude souhlasit s opatřeními navrženými Moskvou, řekl mluvčí štábu zvoleného prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenského Dmitrij Razumkov ve vysílání kanálu 112 Ukrajina. Nicméně Razumkov trvá na tom, že mír může přijít jen za podmínek ukrajinské strany. Pokud budeme postupovat podle principu a návrhu, které z Ruska přicházejí, pak bychom pravděpodobně dosáhli tohoto míru, ale myslím si, že taková cesta je pro kteréhokoliv vlastence této země nepřijatelná. Razumkov také poznamenal, že v tuto chvíli nikdo nezná metodu okamžitého ukončení války. Nicméně existuje náznak toho, jaké kroky by měly být podniknuty pro nástup míru. Na jaře roku 2014 zahájily ukrajinské orgány vojenskou operaci proti Doněcké lidové republice a Luganské lidové republice, které vyhlásily nezávislost po převratu na Ukrajině v zimě téhož roku. Podle posledních údajů OSN se asi 13 000 lidí stalo oběťmi více než pětiletého konfliktu.
Co požadují od samého začátku Doněcko a Luhansko? Plnou autonomii, podobnou, jakou měl Krym. Tady ti naši sluníčkáři, Havlérka Pražská, kteří pořád dokola brekotají o anexi Krymu, tak vůbec nevědí, že Krym měl takovou autonomii i za trvání Ukrajiny jako samostatného státu, že měl vlastní vládu a měl dokonce i vlastní křeslo v OSN. Krym. A o něco podobného požadují od samotného začátku, kdy tam začaly pronikat do Doněcka a Luhanska jednotky ATO a Azovu a já nevím dalších těch vražedných komand ve jménu Bandery, tak začaly vybíjet etnické Rusy s tím, že tehdy prohlašovali, že Ukrajinu zbaví ruské špíny. Proto se začaly ty dva státy bránit, protože tam 90% je etnických Rusů. Takže žádné jiná cesta podle mého názoru nevidím, není, než že by Zelenský a samozřejmě ruský, ukrajinský parlament dal podobný statut Luhansku a Doněcku, jako měl předtím, než byl referendem, zákonným referendem připojen k Ruské federaci Krym.
Tak všichni si pamatujeme tu humanitární krizi, kdy Rusové utíkali do lágrů na hranicích s Ruskem nebo do Luganska, do Donbasu, protože jim skutečně hrozilo...
Šlo jim o život.
Genocida jim hrozila.
Ano.
Takže tak
tam
to
ne, vzniklo. Že jim hrozila, tam byla prováděná genocida.
A těm, kterým se nepodařilo utéct teda do toho Ruska, tak vlastně zůstávali tady v těch republikách a dali se k domobraně. Pamatujeme na ten kotel, který tam domobrana vytvořila a díky tomu vlastně vznikly tady ty dvě republiky. Podíváme se na další zprávu. Když už jsme teda u toho Ruska, ruský premiér Medveděv chce mít do týdne jména všech, kteří jsou zodpovědní za to, že Rusko do Evropy ropovodem Družba pár dní dodávalo špinavou ropu. Rusko současně neplánuje, že by zvyšovalo svůj ropný export ve chvíli, kdy americké sankce 1. května vyženou v uvozovkách ze světových trhů ropu iránskou. Doslechla jsem se tedy i v jedné zprávě, že Rusko chce pomocí cisteren na vlacích dovážet tuto dobrou a zdravou, nekontaminovanou ropu do terminálu, aby mohlo dodávat ropu. Provizorně zatím. Ale jinak během 14 dnů by to mělo být všechno ošetřené a mělo by se jet už v normálním režimu, ale bylo to umyslné.
Tak důležitá informace tady nezazněla. Ta ropa šla přes soukromý subjekt
v Samaře,
který mohl být zaplacen Američany, jako obvykle, a mohli tam ten to znečištění. Já mám dojem, že to tam bylo, já nevím, nějaký oxid siřičitej, nebo co to tam dávali.
Takový chlorid tam byly.
Chloridy. Takže to tam do toho nacpali. Každopádně to byla sabotáž, tak se k tomu vyjádřil i prezident Putin, že se jednalo o sabotáž a že už vydal příkaz, aby se okamžitě začalo a velmi tvrdě vyšetřovat, kdo to zavinil. Takže takhle asi.
Dobře,
to je něco podobného, Soňo, jako ve Venezuele. Najednou vypadly elektrárny, vodárny, jo, americké zájmy a vypadávají tyhle ty věci. Tady mají dlouhodobý zájem o Rusko, takže tam něco nacpali do ty.
Samozřejmě sabotáž. Podíváme se teda do Venezuely. Stále to trochu žije i ve Venezuele. Americké úřady vydávají ultimáta aktivistům, kteří brání venezuelskou ambasádu ve Washingtonu, aby ji nemohli převzít lidé opozičního vůdce Guaidoa. Zatímco právě Guaidoem jmenovaní velvyslanci se scházejí v Kolumbii, aby se domluvili, jak se zalíbit Rusku a Číně natolik, aby je obě země začaly brát, tedy tak nějak. Venezuelský prezident Maduro prohlašuje, že se jeho vláda nikdy nevrátí do Organizace amerických států, kterou považuje za americké ministerstvo kolonií. Kritici americké změny režimu získali nové argumenty v podobě studie, podle níž sankce jen za Trumpa způsobili ve Venezuele smrt nejméně 40 tisíc lidí.
Ano, protože Trump plní jenom to, co slíbil. America first, všechno pro Ameriku. A je mu úplně jedno, jestli, jakým způsobem to dosáhne. Tady ty sankce na Venezuelu a ty snahy o to, aby se tam v podstatě stal půjč, tak se mu sice nepodařili, ale jak říká Maduro, odneslo to hodně lidí. Já jsem četl už závěrem minulého, nebo tohoto týdne, protože dneska máme neděli, že Maduro prohlásil, že ta krize, kterou vyprovokali Američani, že se v podstatě ustála.
Je to tak.
Nehledě na to, že Rusko a Čína prohlásili, že si ohlídají své investice ve Venezuele, a Čína se dokonce nabídla, že bude odebírat veškerou produkci venezuelské nafty.
Trumpův ministr zahraničí Pompeo dokonce prohlásil a obvinil Čínu za to, že zdržuje tuhle situaci a komplikuje ji ve Venezuele.
No, aby to mohli ukrást.
Přesně tak.
A Čína tam má investice velký.
Že ty humanitární problémy, které tam jsou, tak vlastně je hodil na bedra Číny.
Amerika to dělá od samého začátku své existence. Od samého začátku své existence to dělá tak, že podle našeho přísloví, že zloděj křičí, chyťte zloděje.
Oxfordský prezident, pardon, profesor korejštiny Yang Heiqi vydal knihu, v níž soudí, že nemá smysl hledat mimozemšťany kdesi ve vesmíru, protože už jsou dávno tady mezi námi a vytvoří s námi prý hybridní rasu, která pomůže planetu zachránit před klimatickou katastrofou. Fascinující, když se člověk rozhledne kolem, s první premisou lze nejspíš směle souhlasit. Bylo to trošku zpráva od Terezy Spencerové, trošku úsměvná, ale já tady mám ještě jednu právě k tomu zprávičku o mimozemšťanech, které se našly v hrobce. Já si jenom počkám, jestli se mi to tady objeví. Je to takové pomalejší. A tak teď mi to ujalo. Tak ještě jednou záložky a podíváme se, jak to vlastně s tím je. Vydržte chvilinku a už to máme. Tak, ve faraonově hrobce, podíváme se tam tedy. V jedné z komnat, pohřebních komnat, byla objevena mumie údajného mimozemšťana. Jedná se o faraonovu hrobku v pyramidě faraona Senuhreta II. Vládl v roce 1895 až 1889 před naším letopočtem a ta pyramida ukrývala velkou záhadu. V jedné z jejich tajných komnat byla v roce 2012 nalezena mumie údajného mimozemšťana. Podivná bytost s velkýma očima se zachovala v dokonalém stavu díky pečlivé mumifikaci. Předpokládá se, že nejde o jediný artefakt svého druhu. Podle profesora Viktora Lubeka, který působil na Pensylvánské univerzitě, je v hrobce pohřbeno ještě několik takových bytostí. Mumie byla pohřbena s veškerými poctami, přičemž nápisy v její pohřební komoře uvádějí, že šlo o faraonova poradce Osiruneta. Toto jméno značí hvězdu nebo toho, kdo přichází z hvězd. I to podle ufologů svědčí ve prospěch teorie, že šlo o mimozemskou bytost. Vladimíre, co ty na to?
Já jsem na světě už hodně dlouho. A od raného mládí jsem četl o různých záhada, Rosewall, všechno možné. Četl jsem Denikena, četl jsem Součka. A já si říkám, sakryš, proč já jsem ještě nikdy žádného mimozemšťana neviděl? A představ si, že já jsem ho viděl.
Ve čtvrtek, veď?
Ne. Já jsem ho viděl, a viděl jsem ho za řečnickým pultem a ten mimozemšťan si říká Kalousek.
Já jsem myslela Cikrt.
Ne, Kalousek.
Aha, tak dobře, vidíš, tak to se neshodneme. Mám tady poslední zprávu a je docela vážná. V pondělí se rozhodne o další existenci politické strany LSNS.
Kotlebovci.
Tak, tak. Pondělí má Senát správního kolegia Nejvyššího soudu Slovenské republiky rozhodnout o dalším působení politické strany Kotleba Ludová strana Naše Slovensko. Pardon. Generální prokuratura Slovenské republiky podala totiž ještě v květnu 2017 žalobu na její rozpuštění. Podaná žaloba straně vyčítá například přístup k některým skupinám občanů, především Romům, ambici zřídit domobranu nebo označovat NATO, kterého je Slovenská republika členem, za zločineckou organizaci. Podle stanoviska Generální prokuratury Slovenské republiky je též strana názorovou a ideologickou pokračovatelkou slovenské pospolitosti národní strany, kterou z NSSR rozpustil Nejvyšší soud, tedy Slovenské republiky, rozpustil v roce 2006. Vladimíre, to je opravdu, je to výsledek demokracie na Slovensku.
Ano. Ale
demokracie v uvozovkách.
Já bych řekl jednu věc. Honem, honem pospíchají, aby se nemohli Kotlebovci zúčastnit evropských voleb do Evropského parlamentu. A podívejme se na to, co jim vyčítají. Že je NATO s velkými písmeny zločineckou organizací ví celý svět. A že se tam chtějí koukat jinak na cikány. No oni se na ně chtějí koukat přesně tak, jako na každého jiného Slováka. To znamená, aby byly dodržovány zákony tak, jak jsou napsány pro každého padni, komu padni, bez jakési nesmyslné a globalisty doporučené pozitivní diskriminace. Takže zase tady máme jasný příklad toho, že se demokracie ohýbá v současné Evropské unii a na evropském kontinentu, jak se komu chce. Ústavy jednotlivých států jsou jenom cáry papíru, zákony se nedodržují, na druhou stranu se stíhají lidi, kteří nic neudělají, dokonce se stíhají lidi i za názor. A předjímá se myšlenka, když řekneš něco proti muslimům, tak by si mohl být potenciální jejich...
Předsudečně.
Předsudečně, přesně tak. To je něco neskutečného a lidi by měli po celé Evropě konečně tuto chátru vypráskat. Evropě a ve všech evropských státech. Podívej se, co udělali s Macronem. Zvolili si Macrona, protože se báli o své úspory, když jí Marine Le Pen řekla, že by chtěla frank zase. A za rok na to breče jak starý želvy.
Ano, právě zrušením této strany by byla ohrožena demokracie.
Ano.
Zrušení parlamentní strany.
Je to tak?
Takže nic hezkého to není. Doufejme,
ne,
že...
Ne, naopak, je to svinstvo.
Doufejme, že to Marianu Kotlebovi dopadne dobře a že bude moc kandidovat v eurovolbách a že uspěje. A toho se právě nejvíc establishment bojí.
Přesně tak, že uspěje.
Takže tak. Vážení milí posluchači, my jsme u konce dnešních komentovaných zpráv. Měla jsem jich tady ještě několik, ale ten čas tak strašně rychle běží. Takže už na konci vás ještě pozvu na článek Toského tentokrát. Je to opravdu síla. Poslechněte si to, o co tady běží, o co nám tady půjde. O skutečně likvidaci demokracie. Jedná se tady o totalitu, která se salámovou metodou u nás nasouvá.
Ale salámovou metodou se sakra tlustýma kouskama, teda těma kolečkama.
Nějakým fofrem.
Ano.
Tak to je od nás všechno. Já vám přeji, aby příští týden byl pro vás pozitivní, abyste vykročili tou správnou nohou a taky snad, aby už pořádně zapršelo.
Kéžby.
Tak. Dobrou noc vám přejeme ze studia a brzy naslyšenou.
No a protože jsme nepřinášeli žádné dobré informace, tak si pustíme jednu takovou pěknou písničku, která je o lidech, o lásce, zkrátka zčervená.
Neváhej a pusto.
Zčervená, zčervená, když jí hladím ramena, přečetla si někde asi, co to znamená. Sejména, sejména, lásky slova plamena, zapůsobí tak, že co by růže zčervená. Slíbila mi cestou spina, že si jednou všechno vynahradím, vynahradím. Teď však mluví o počasí, zatím stačí, že jí vlasy hladí. Vlasy hladí, stojí tu tichá a smatená, bez falše a bez věna, ze všech nejvíce mi líbí, že je červená. Že si jednou všechno vynahradím, vynahradím. Teď však mluví o počasí, zatím stačí, že jí vlasy hladí, vlasy hladí. Stojí tu tichá a zmatená, bez falše a bez věna, ze všech nejvíce mi líbí, že je červená. O, že je červená, o, že je tak červená. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-